Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1934. godine rođen je ruski kosmonaut Jurij Aleksejević Gagarin. Bio je prvi čovek koji je 12. aprila 1961. godine vasionskim brodom Vostok obleteo zemlju. Vostok se kretao maksimalnom brzinom od 28.000 km na čas na udaljenosti od 327 km od zemlje, a let je trajao 108 minuta. Evo jednog zapisa iz Gagarinovog opisa leta oko zemlje.
Zemlja, zemlja. Prema zadatku i proračunima došlo je do odvajanja od nosača. Raspoloženje dobro. Parametri kabine. Pritisak jedinica. Vlažnost 65%. Temperatura 20 stepeni. Pritisak u sistemima za orijentaciju normalan. Izašao na široku kosmičku magistralu. Bestežinsko stanje odlično podnosim. Odvojio sam se od sedišta. Sada letim između tavanice i poda. Niti sediš, niti ležiš u kabini. Kao da visiš. Svi nepričvršćeni predmeti lebde. Gledam ih kao u snu. Lebde i olovka i planšeta i notes. Kapljice vode prolivene iz creva pretvaraju se loptice i lebde oko mene. Radim normalno. Malo čas sam opet pisao dnevnik.
Šta vidite dole? Javite nam.
Sunce veoma jako. Mislim da je stotinak puta svetlije nego dole kod vas. Blistavije je od rastopljenog metala sa kojim sam nekad kao mlad livac radio. Spuštam roletne preko iluminatora.
Na današnji dan 1941. godine preminuo je Miloš Savčić, inženjer, graditelj, gradonačelnik Beograda. Diplomirao je na Visokoj tehničkoj školi u Minhenu, gde je nekoliko godina i predavao. Po povratku u Srbiju projektovao je i izgradio prvu klanicu i parnu strugaru u Beogradu. Bio je jedan od onih stručnjaka koji su doprinuli razvoju Srbije krajem 19. i početkom 20. veka. O Milošu Savčiću govorila je njegova bratanica Nadežda Savčić.
Sjećam se njegovog stana koji je bio preko puta dvora ili tačnije rečeno preko puta muzeja Kneza Pavla. To je bio jedan vrlo reprezentativan stan sa monumentalnim prostorima koji su bili povezani. Te prostore su krasile slike Bete Vukanović, čiji je on bio mecena. Sjećam se njihove vile u Rumunskoj ulici koja se danas zove Užička. Tu je bio vinograd. Ali najviše se sećam vatrometa koji su bili prirađivani u znak njegovog rođendana, a naročito rođendana njegovih unuka koji su živeli na susednom placu koji je sad kuća cveća. On je u stvari, mislim, njegov rad je bio utkan u razvoj i uspon zemlje, u razvoj građevinarstva, bankarstva, rudarstva, saobraćaja, kako železničkog, tako i rečnog, elektroprivrede, laki i teški industrije u Srbiji i Jugoslaviji toga vremena.
9. marta 1991. godine u Beogradu su organizovane velike demonstracije opozicionih partija protiv režima Slobodana Miloševića. U sukobu demonstranata i policije poginuli su učenik Branimir Milinović i policajac Nedeljko Kosović. Demonstracije su okončane izlaskom tenkovskih jedinica na beogradske ulice. Na današnji dan 1994. godine preminuo je američki književnik Charles Bukowski. Počeo je da piše u zrelom životnom dobu. U 40. godini objavio je prvu knjigu pesama, u 50. prvi roman. Bio je jedan od najpopularnijih američkih pisaca 20. veka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.